Азаттык уналгысын акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 17 майдагы уктурууну баштайбыз алдыдагы жарым сааттын өзөгүн. Израиль Палестин чатагы ырбап турат, Газада 200 адам налык болду. Кыргызстанда коронавируска кабылгандардын расмий эсеби 100 000 ашты. Өкмөт карантин чектөөлөрүн кайра киргизүүнү карап жатат.
Алдын алып калбаса, дарылап калбаса, тез эле жаман көрүнүш болуп кетиши мүмкүн экен да. Ден соолукту карагыла.
Түркмөн президентинин миллионер жени тууралуу иликтөө жарыяланды.
Түркмөнстандыктар учурда субсидияланган тамак аш үчүн узун кезекте турушса, президенттин үй бүлө мүчөлөрү жыргал жашоодо жашап жатышат.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. 16 майда кум төргүнүн иштеткен канадалык Centera Gold компаниясы кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражда териштирүү баштаганын жарыялады. Бул тууралуу билдирүү чет элдик компаниянын сайтына жарыяланды. Centera Gold кыргыз өкмөтүнүн кум төргөнүнө байланыштуу жакында кабыл алынган мыйзамды же Centera Gold компания ишканасына экологиялык чыгым менен салыктан улам салынган айыппулду токтотууну талап кылат. Компания кыргыз өкмөтүнүн акыркы аракетин кум төргөнүндөгү инвестициялык келишимдерди бузуу деп эсептейт. Канадалык компания ошондой эле Бишкек келишимге келбесе, Centera Gold компания тарткан бардык чыгымдар үчүн арбитраждык сотто кыргыз өкмөтүнүн жоопкерчилигин кароону өтүнөрүн билдирет. Centera Gold'тун президенти жана башкы аткаруучу директору Скотт Перри компаниянын өз укугун Centera Gold компания ишканасын жана акционерлердин кызыкчылыгын арбитражда коргоодон башка аргасы калган жок. Эгерде өкмөт конструктивдүү диалогко барууну кааласа, биз даярбыз деп билдирет. Билдирүүдө кыргыз өкмөтүнүн мыйзамсыз аракети катары 6 майда кум төрдү сырттан башкарууга жол ачкан мыйзамдын кабыл алынышы, 7 майдагы соттун 3 млрд $ экологиялык доо койгон арызды шашылыш канааттандырганы, укук коргоо органдарынын Centera Gold компаниянын бир катар менеджерлеринин үйүнө барып кызматкерлерин коркутканы, 15 майда компаниянын Бишкектеги кеңсесинде тинтүү жүргүзүлгөнү белгиленген. Компания тараптарда ишти карай турган арбитрди тандоого 28 күн бар экенин эскерткен. Эгерде тараптар арбитр ким болору тууралуу мунаса таба алышпаса, анда Центера арбитрди дайындап берүү өтүнүчү менен Гагадагы туруктуу арбитраждык сотко кайрылмакчы. 16 майда Европа конструкция жана өнүктүрүү банкы кыргыз парламенти 17 майда Centera Gold компания мамлекетке өткөрүү жараянын баштоо жөнүндөгү чечим кабыл алынышы мүмкүн экенин белгилеп тынчсыздануусун билдирди. Эл аралык банктын кайрылуусунда бул сыяктуу чечимдер Кыргызстандын эл аралык өнүктөштөрүнүн жана чет элдик инвесторлордун алдындагы милдеттемелерин аткаруусуна шек жаратат деп айтылат. Банк бул өлкө экономикасын калыбына келтирүүдө жана инвесторлор үчүн кооптонууну пайда кыла турган тобокелчилик экенин белгилейт. 17 майда Кумтөр кени боюнча депутаттык комиссия парламентте маалымат берет. Кумтөр Кыргызстандагы эң чоң алтын кени, анда канадалык Centera Gold компаниясы иштетет. Кыргызстандын кендеги үлүшү 26% түзмөкчү. Эл аралык кабарлардан Британия өкмөтүнүн башчысы Борис Джонсон коронавирустун Индияда аныкталган түрү Британияга жеткенин, бул кадыр эсе турмушка кайтуу аракетин үзгүлтүгө учурашуу мүмкүн экенин эскертти. Премьер карантинден чыгуунун кезектеги баскычы пландалгандай 17 майда башталарын билдирип, вирустун жаңы штаммы бардык чектөөлөрдү 23-үндө алуу аракетин кечеңдетиши мүмкүн деп кошумчалады. Өлкөнүн түндүгүндөгү бир жумада бул штамм тез жайылып кеткендиктен элге тез таратуу өңдүү чукул чаралар көрүлүүдө. Окумуштуулар вирустун бул түрү башкаларга караганда тез жугарын эскертип келишет. Британияда чоң кишилердин 2/3 көбү вакцинанын биринчи дозасын алды. Бул 37% толук эмделди дегенди билдирет. Индиянын 2 шаарында коронавируска кабылгандардын күнүмдүк көрсөткүчү ылдыйлады. Бирок өкмөт илдет 1 400 000 000 калктын басымдуусун жашаган айыл жергесинде дагы басаңдабаганын эскертүүдө. Саламат сактоо министрлиги жекшембиде маалымдагандай, бир күндө 311 000 ашуун коронавирус оорусуна чалдыккандар аныкталды, 4 000 ашуун бейтап көз жумду. Адистер 2 көрсөткүч тең мындан жогору болушу мүмкүн деп айтышат. Европанын бир катар өлкөсүндө дүйшөмбүдөн тартып карантин чаралары жеңилдетмекчи. Айрым жерлерде сырттан бейткап тагынып жүрүү эрежеси алынып, жарым жылдан кийин бар ресторандар жарым жартылай ачылууда, бирок дарыгерлер элди этият болууга чакырышууда. Элдет өлкөнүн башын бириктирген ислам кызматташтык уюму жекшембиде чукул жыйында Газадагы кырдаалды талкуулады. Онлайн жыйындын катышуучулары Израилдин тилкени аткылоосун токтотууга чакырышты. Сауд Арабиясынын тышкы иштер министри Ханзада Файзал бин Фархан эл аралык коомчулукту Израилде аскердик операцияны токтоттурууну гуманитардык жардамдын тилкеге жетүүсүнө шарт түзүү жаатында аракет көрүүгө үндөдү. Палестинанын башкы дипломаты Рият Малки Израилди Газа элине каршы кылмыштарга жана ырайымсыздыкка барып жатат деп айыптады. Министр мусулман өлкөлөрүн Тель-Авивге каршы саясий жана экономикалык санкцияларды киргизип, Палестина элин колдоо көрсөтүүгө чакырды. Аймактагы кырдаал 10 күн мурун кескин курчуду. Хамас исламчыл согушкер тобу чыгыш Иерусалимде палестиналык бир нече үй бүлөнү көчүрүү тууралуу чыгарылган соттун чечиминен кийин ал жана Аляска мечитин жанындагы жаңжал маалында жөөт полициясы менен палестиналыктардын кагылышуусу үчүн өч алуу иретинде Израилдин аймагында ракета ата баштаган. Израилдик калк жыл жайгашкан Газа шаарын абадан жана артиллериядан аткылап жооп кайтарган. Палестиналыктардын маалыматына ылайык, Газада 174 киши катарында 49 бала каза тапты. Израилдиктердин арасында бир топ согушкерлер болгонун билдирди. Жөөт бийлиги өз тарабында 10 киши арасында 2 бала каза тапканын маалымдады. Баткен районунун Суу баш айыл өкмөтүнө караштуу Каратокой айылында жаңы фельдшерлик акушердик пункт курула баштады. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, бул бейтапканада стоматология, гинекология, жугуштуу жана жүрөк ооруларын кароо бөлүмдөрү болот. Заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздоо каралган. ФАПтын курулушунун баасы 2.8 миллион сом деп эсептелип, каражатты Асанабил кайрымдуулук фонду бөлүп берген. Каратокой айылы Өзбекстандын Сок районунун айылдары менен чектешет. Мурунку ФАП 1962 курулуп эскилик жеткен. Ал айылда 1000 ашуун адам жашайт.
Рахмат. Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Баткен, Ош, Жалалабад, Талас, Чүй облустарында 29-32, Нарын жана Ысык көл дубандарында 21-22 градус ысык болот. Бийик тоолуу аймактарда +6, Бишкек шаарында +29 градуска күндүн табы көтөрүлөт.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Кабарларда айтылгандай, Израилдин соккусунан 16 майда Газа тилкесинде Хамас уюмунун лидери жашаган турак жай талкаланды. 26 палестиналык каза тапты. Ал тапта Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши жакынкы чыгыштагы кырдаалды талкуулаганы жатат. 2014 жылдан бери эң айыгышкан салгылашуулар дем алыш күндөрү да уланып, окко учкандардын саны Газада 174 кишиге жеткенин Палестин жетекчилиги кабарлады. Израиль тарапта 10 кишинин өлгөнү маалымдалган. Айнура Жекше кызынан толугураак угабыз.
Ишембиде жөөт өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху Вашингтондун жана Улуттар Уюмунун тынчтык орнотуу үндөөлөрүнө карабай Палестин жоочуларына каршы азыркы операция канча керек болсо ошончолукка созуларын билдирди. Анын алдында Израиль артиллериясы Газаны көзөмөлдөгөн Хамас согушкер тобунун жогорку жетекчилигине жана кол башчыларына каршы бир нече сокку урган. Эртеси 16 майда жөөт армиясы уюмдун саясий канатын башкарган Яхья Синвардын үйүн бутага алган кабарланып, бирок анын өлүп өлбөгөнү айтылган жок. Ишембиде ошондой эле Израиль аскерлери абадан урган соккудан Газа шаарындагы 12 кабаттуу имарат кыйрап калды. Анда Аль-Жазира жана Associated Press өңдүү эл аралык кабар агенттиктери жайгашкан. Израиль армиясы ал жакта Хамастын атайын кызматтары орун алганын, агенттиктерди тирүү калкан катары колдонуп келишкенин айтып түшүндүргөн. Маалыматка караганда элди башка жерге көчүрүү үчүн даярдалып жаткан сокку тууралуу алдын ала айтылган. Израиль жайкын элин коргоо, Палестин карапайым адамдардын жапа чекпеши үчүн колдо бар аракетин көрүүдө. Биз муну бүгүн дагы бир жолу далилдеп, Хамастын террордук чалгынчылары пайдаланган имараттагы элге көчүп кетүүнү эскерттик. Бутага алынгыча имарат бошотулган. Андыктан жабыркагандар тууралуу уккан жокпуз. Хамастан айырмаланып, биз карапайым эл арасында жоготууларды болтурбону ойлойбуз. деди Нетаньяху. Associated Press чабуулду айыптап, Израилден далилдерди көргөзүүнү сурады. Хамастын имаратта жайгашканы же бул жерден ишин алып барганы жөнүндө эч кандай кабарыбыз жок деп айтылат билдирүүдө.
We are shocked and horrified that the Israeli military which
Израиль куралдуу күчтөрүнүн Associated Press бюросу жана Газадагы башка кабар агенттиктери жайгашкан имаратты буттага алып кыйратуусу бизди шок абалда калтырды, үрөйүбүздү учурду. Алар бюробуздун, журналисттерибиздин ошол жерде жайгашкандарын көптөн бери билишет. Бизге имаратка сокку урууларын эскертишти. Израиль өкмөтүнүн маалымат алуу аракетин көрүүдөбүз. Эмне болгонун билүү үчүн АКШ мамлекеттик департаменти менен да байланышып жатабыз.
And are engaged with the US State Department to try to learn more.
Деп айтты агенттиктин президенти Гэри Прюит. Палестин бийлиги Газада 174 киши арасында 47 жашы жете элек бала каза болгонун билдирди. Израиль алардын арасында 10 согушкер бар экенин айтууда. Жөөт бийлиги өз тарабында 10 киши арасында 2 бала каза тапканын маалымдады. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Газадагы кармашта ушунча карапайым киши өлгөнүнө кабатырлануусун жана медиа уюмдар жайгашкан имаратка урулган соккуга байланыштуу терең тынчсыздануусун билдирди. Баш катчы тараптарды бейкүнөө адамдарды жана медиа структураларды бутага алуу, эл аралык мыйзамдарды бузуу болуп эсептелерин унутпоого чакырды. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Газанын 10 000 тургуну салгылашуулардан качып Израиль менен чек ара аймагындагы үйлөрүн таштап кетишти. Алар мектептерде, мечиттерде жана башка жайларда башкалкалоого аргасыз. Пандемиянын тушунда алар таза суу, тамак аш тартыш шартта, медициналык тейлөөсүз күн көрүп келатышат, деп билдирди уюмдун гуманитардык иштер боюнча өкүлү Лин Хастингс. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери 18 майда Израиль Палестина жаңжалын Шаркеттин тынчтыкты орнотуу аракетине салымын талкуулоо үчүн чукул жыйынга чогулушмакчы. Израиль армиясы 16 майда билдиргендей, кырдаал чыңалгандан берки 1 жумада Газадан 13 000 ракета атылды. Хамас абдан интенсивдүү аткылап жатат, деп айтты генерал Ори Гордин. Ишембиде АКШ президенти Джо Байден, Нетаньяху жана Палестин президенти Махмуд Аббас менен сүйлөшүп, тараптарды тынчтыкка үндөдү. Ошол эле күнү Европанын жана Түндүк Американын айрым шаарларында Газа тилкесиндеги атышууну токтотууга чакырган демонстрациялар болду. Аймактагы кырдаал 10 күн мурун кескин курчуду. Хамас согушкер тобу чыгыш Иерусалимде палестиналык бир нече үй бүлөнү көчүрүү тууралуу чыгарылган соттук чечимден кийин жана Алакса мечитинин жанындагы жаңжал маалында жөөт полициясы менен палестиналыктардын кагылышуусу үчүн өч алуу иретинде Израилдин аймагына ракета ата баштаган. Израиль калк жыш жайгашкан Газа шаарын абадан жана артиллериядан аткылап жооп кайтарган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кыргызстанда коронавируска кабылгандардын расмий саны 100 000, көз жумгандар 1 700 ашты. Министрлер кабинети карантин чектөөлөрүн кайра киргизүүнү карап жатат. Адистер коомчулук арасында тийиштүү медициналык эрежелерди аткаргандар аздыгына кабатыр. Вакцина алуу жагынан да Кыргызстан башка мамлекеттерге салыштырмалуу артта. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму илдеттин 3-толкуну мурдагыдан оор болушу мүмкүндүгүн эскертүүдө.
Былтыр бир жолу ордум, быйыл экинчи жолу ордум.
Нарындын тургуну Кылычбек Өмүрзаков 2 коронавируска чалдыкты. 2020-жылы COVID-19 илдетин жуктуруп алганда жеңил эле өткөнүн, экинчисинде кыйналганын айтып берди.
А быйыл болсо 4 температура түшпөй, анан пневмония болдум, дем ала албай. Бул оору ошол убагында алдын алып калбаса, дарылап калбаса тез эле жаман көрүнүш болуп кетиши мүмкүн экен да. Негизгиси элге айтарым, ден соолукту карагыла. Ден соолук аябай маанилүү экен.
Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына ылайык, 16 майга карата 224 адамга коронавирус жаңы жугуп, мурда ооруп жаткандардын арасынан 8 көз жумду. Акыркы 2-3 айдан бери оору Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык Көл облустарында көп жайылууда. Башка аймактарда деле абал кубантарлык эмес. Бийлик баш калаага жана аталган 2 облуска карантин чектөөлөрүн киргизүү маселесин карап жатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева 15 майда аталган аймактардын жетекчилерине эпидемиологиялык кырдаалга жараша кафе ресторандардын, базарлардын, мектептердин, бала бакчалардын, коомдук транспорттун ишин чектөө чечимдерин убагында кабыл алууга чакырды. Бишкекте учурда мектептер, бала бакчалар жарым жартылай жабык. Аймактарда балдар окуу жылынын жарымынан мектепке жана бала бакчага бара башташкан. Саламаттык сактоо министринин мурда орун басары Нурболот Үсөнбаев илдеттин жайылышын, массалык иш-чараларды, той аш өткөрүүдө тийиштүү талаптар сакталбай жатканынан жана коомдогу кенебес мамиледен көрөт.
Эми акылга сыя турганда шарттарды айтылып атат да, өтө жөнөкөй нерсе. Бүгүнкү күндө ошол маска кийүү, дистанцияны сактап коюу деген маселе деген өтө кыйынга турбай турган нерсе да.
Үсөнбаев элди вакцина алууга чакырып, жалпыга маалымдоо каражаттарында эмдөөнүн пайдасы тууралуу макала баяндарды көбүрөөк жайылтууну сунуш кылды. Өлкөдө коронавируска кабылгандар алгач 2020 жылдын мартында белгилүү болгон. Андан бери оору жуккандар көбөйүп, 16 майда расмий саны 100473 кишиге жетти. Алардын 94000 сакайды. Бир жыл мурун жарыяланган өзгөчө кырдаал режими дагы эле сакталып жатканы менен ага көзөмөл байкалбайт. Ал тапта 15 майда Бишкекте ондогон адам катышкан бийликти колдогон митинг, Ысык Көлдө эл аралык марафон болуп, мен көчмөнмүн деп аталган эл аралык туристтик жарманке башталды.
Многие кыргызстанцы опасаются коронавируса, это безусловно.
Медиа тармагындагы көз карандысыз эксперт Элан Абдыкеримов коомчулук коронавируска өтө эле кенебес мамиле кылып жатат дегенге кошулбайт. Ал катаал карантин чектөөлөрү өлкө экономикасына жана жарандардын социалдык абалына терс таасир этерин айтып, негизги күчтү вакцина алууга жана медициналык эреже жерлерди сактоого буруш керектигин белгиледи.
Но в свою же очередь надо понимать политическую ситуацию, а самое главное,
бирок өлкөдөгү экономикалык саясий абалды эстен чыгарбашыбыз керек. Ансыз да кедей өлкөлөрдүн катарындагы мамлекет пандемия башталгандагы локдаун учурунда оңой эмес зыянга кептелди. Калктын калың катмары күнүмдүк каражат тапкан жумуштарда иштешет. Алар катаал карантин шарттарында колундагы бүт акчасын жумшап, кыйналып калышты. Эми кезектеги карантинге баш ийүү өтө кыйын. Оорга карабай көчөгө чыгышат. Ушундан улам кыргызстандыктар коронавирусту тоготпой жаткандай көрүнүп жатат. Бирок чын-чынына келгенде мындай мамиле айласыздыктан болууда.
Никто не смотрит ни на какую болезнь.
Деген Элан Абдыкеримов деле Кыргызстандагы басылмаларда, социалдык тармактардагы баракчаларда эмдөөнүн пайдасы жөнүндөгү маалыматтар аздыгын сындады. Медицина тармагындагы адистер, вирус жугузгандар, дарыгерлерге кайрылбай үйдө ооруп жаткандар жана көз жумгандар расмий эсептен бир топ көп болушу мүмкүндүгүн божомолдошот. Кыргызстанда Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik V вакциналары менен эмдөө жүрүп жатат. Өкмөт эл аралык COVAX программасынын алкагында британ-швейцалык AstraZeneca вакцинасы да келерин билдирген. 29 марттан бери өлкөдө 50000 ашуун адам эмделди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева эмдөө пункттарын эртең менен саат 7:00 түнкү 11:00 чейин тынымсыз иштетүүнү тапшырды. Вакцина алууга эч ким мажбурланбайт, ыктыярдуу түрдө жүргүзүлүүдө. 12 майда саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы коронавируска каршы күрөш үчүн 20 миллион доллар бере турганын билдирген. Министрдин айтымында бөлүнгөн каражатка Кыргызстан кошумча Кытай вакцинасын сатып алат. Ал арада Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Атханом Гебрейесус пандемиянын экинчи жылында былтыркыга караганда көбүрөөк адам өлүшү мүмкүндүгүн айтты. Мындай пикирин 14 майда Женевадагы брифингде билдирип, бай өлкөлөрдү коронавируска каршы вакцинаны жардым мамлекеттер менен бөлүшүүгө чакырды. 2019 жылдын аягында Кытайда аныкталган COVID-19 вирусу 200 мамлекетке жайылып, 163 миллионго жакын адамга жукту. Илдет 3,5 миллиондой кишинин өмүрүн алды. Турунду улантабыз. Жогордагы макалада саламаттык сактоо министринин мурдагы орун басары Нурболот Үсөнбаевтин коронавирустун жайылышын басаңдатууга байланыштуу учкай пикири болду жогору макалада. Алдыда ошол адис менен кененирээк маекке орун берем. Нурболот мырза, сиз Кыргызстандагы элдин оорудан коркпой бейкапар мамиле жасап жаткандыгынын себебин эмнеден көрөсүз? Айрымдар экономикалык себептерди айтып жатышат, бирок кенебес мамиле кылгандардын баары эле экономикалык социалдык маселеге кабылгандар эмес.
Ошо кайдыгерлик маселе алдыга жылып атат, анткени баягы күнүмдүк турмуш калдырып коет, өкмөт тарабынан деле ошол жанакындай катуу чектөөлөрдү киргизип, карантин киргизип койсо деле болот, бирок деген жанакындай аябай социалдык маселелер көтөрүлүп кетип атат. Бул экономикалык жактан аябай катуу эмелерге, жоготууларга барып калып атпайбызбы? Ошого карата эмне мураки жакшы эле чакырыктар кетип атат да, карайлы толук катуу жесткий локдаун киргизип алганда жалпы элге да кыйынчылык болуп атат. Ушуну аракет кылалы деп эле айтылып эле атат да. Эми акылга сыя турганда шарттарды айтылып атат да, өтө жөнөкөй нерсе. Бүгүнкү күндө ошол жалпы индивид катары индивидуальный жанагындай бир шарттарды карап койсок бир топ жеңилдик эле болмок. Маска кийүү, дистанцияны сактап коюу деген маселе деген бул өтө кыйынга турбай тургандай нерсе да. Буга көп акчанын деле кереги жок эле.
Вакциналуу жагынан да Кыргызстанда активдүүлүк байкалбайт. Мунун болжолдуу кесепети кандай болушу мүмкүн?
Мына вакциналуу боюнча деле баягыдай бул дефицит товарга айланып кетти да. Коммерциялык жанакындай соода оюндары болуп атат, башкасы болуп атат, ошентсе дагы бирок артта калды деп айталы десек дагы маселе. Келип койгон вакцинаны дагы туруп алдык да, бир жумада 600 киши прививка алып атса анан биз кандай маселени айта алабыз да. Ошого дагы мындай бир маанилени деген өзгөрүш керек эле да. Ошо Кытайдын вакцинасы болуп атат деп эле албай карап отурган бул дагы маселе болду да. 150,000 доза вакцина келсе ошону бир айдан ашык жанакындай прививка жасап атабыз. Анан дагы эле келип атат, Россиядан келген вакциналар болду.
Абалды өзгөртүүнүн кандай жолдорун көрүп турасыз?
Чест тамож дилетантский баягы нерсе, маалымат каражаттары бүгүнкү күнү биздин элди дагы аябай эме көндүрүп коюшту да. Жанакындай бир отрицательный баягы терс мүнөздөгү маалыматтардын баарын бере берип, бизде маалымат каражатын ошо Караганда жалаң эле ошондой нерсени карап калышат экен да. Андан качпашыбыз керек. Жанакындай келип жакшы жагына бурула турган момду жалпы көтөрүлүп ушуга барабыз деген маселе көтөрүлгөн жери жок. Мына ачыгынып айтканда көптөгөн маалымат каражаттары ушундай эле жагымдуу бир нерселерди издеп турат дайыма. Анан ошондон элди да көндүрүп койду, кыйынчылыктар ошондон туулуп атат да. Бир оң жагына айтып аткан нерсени деген мындай булактын сыртына өткөзүп коюшат. Анан ушу жалпы ушуга келиш керек эле ушу вакцинанын жакшы жагдайлары бар экен. Анан жалаң эле өлгөндөрдүн вакцинациядан өлүп калыптыр дегенде маалыматтарды биринчи бере бергенде да ушуга алып келеби деп мен эми жеке оюм да. Ошон үчүн айтып атпаймы, дилетант берип атам. Но ошентсе дагы бул маселеден мындай чогуу бир тараптуу болуп туруп анан аракет кылбасак мамлекеттин көбү Америкадан кечинде эле бир маалымат алдым. Барып уже заметная жанакындай ылдыйлай баштадым дейт. Баягы тийиштүү контингент баарын эмдеп туруп азыр бир балдарды эмдегенге өткөзүшөт алардыкы 12 жаштан өтө карайын. Биздики болсо жанакындай келген вакцинаны дагы толук иштете албай атат. Жанакындай ошол элибиз да ошол маалыматтарды мындай эмеге салып таразага сала албай атабы деп ойлоп атам да.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго саламаттык сактоо министринин мурдагы орун басары Нурболот Үсөнбаев жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. 57 өлкөнүн башын бириктирген ислам кызматташтык уюму Газадагы кырдаалды талкуулап, Израилди тилкени аткылоосун токтотууга чакырышты. Кум төркөнүн иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитражга бергенин билдирди. Ал арада Европа өнүктүрүү банкы кум төркөнү боюнча тынчсыздануусун жарыялады. Британ өкмөт башчысы Борис Джонсон коронавирустун Индияда аныкталган түрү Британияга жеткенин эскертти. Мьянманын Миндат шаарында аскерлер менен болгон кагылышууда бери дегенде 5 адам каза болуп, дагы 5 кармалды. Түркиялык ишкерлер Кыргызстанда ГЭС курууга кызыктар экенин билдиришти. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 17 май. Түркмен Ньюс басылмасы, Гундагар гезити уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору менен биргеликте журналисттик иликтөө жарыялашты. Анда түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун жакын туугандары бул өлкөдөгү азык түлүк таңкыстыгынан кандай пайда көрүп жатканы чагылдырылган. Журналисттер Руслан Мятиев жана Байрам Шихмурадов өлкөдөгү каачылык президенттин жээни Хажимурат Режепов үчүн алтын кенине айлангандыгын жазып чыгышты. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Түркмен Ньюс, Гүндөар жана OCCRP'нин журналисттери түркмен президенттин туугандарына таандык Улуу Британияда катталган Gridcom Trade LLP компаниясы 2016-жылы 25,7 млн долларлык өкмөттүк келишим алганын жазышты. Бул келишим Гурбангулу Бердимухамедовдун 2016-жылдын 11-ноябрындагы жарлыгы аркылуу өлкөнүн соода жана тышкы экономикалык байланыштар министрлиги чет өлкөлүк 7 компания менен 60 млн долларлык импорттук келишимдерди түзүүгө түрткү болгон. Гурбангулу Бердимухамедовдун Gridcom компаниясына азык түлүктөрдү импорттоо укугун берген жарлыгы анын чет өлкөлүк сатып алууларга буйрук берген уникалдуу документи болуп эсептелет. Анткени журналисттер президенттин миңдеген жарлыктарын изилдеп чыгып, ушул гана буйрук азык түлүк менен камсыз кылууга түздөн-түз байланыштуу жападан жалгыз документ экенин таап чыгышкан.
Бул жарлык түркмөн аткаминерлеринин баарына, соода маселелерин тейлеген вице премьер министрден тартып министрге чейин мындан ары алар ушул фирмалар менен гана иштешүүсү керек экенин эскерткен белги болуп калды.
Деди Түркмөнстанда азык түлүк импорту системасын жакшы билген серепчи. Журналисттер ошондой эле президенттин жээни Хажимурат Режепов мамлекеттик келишимден түшкөн кирешени эмнеге коротконун изилдешкен. Бул кирешелүү келишим президенттин жээнине Түркмөнстандын борбору Ашхабадтан кымбат баалуу хан сарайды сатып алууга мүмкүнчүлүк берген делет. Үйдүн ичи атайын Италиядан алынып келген мрамор, коло жана хрусталь шамчырактар менен кооздолгон. Мындай байлык Түркмөнстандын катардагы жаранын колунан келбейт деп жазышат материалдын авторлары. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун айтымында бала бакча, мектеп, соода борборлорун жана сейил бакты камтыган жаңы коңушту куруу үчүн өкмөт эски үйлөрдү бузуп, алардын жашоочуларын кенемтесиз башка жерге көчүргөн. Ал арада Түркмөнстанда учурда азык түлүк таңкыстыгы өкүм сүрүп атканы айтылып келет. Айрым түркмөнстандыктар таң эрте дүкөндөрдөн товар алып, кийин аларды кымбатка саткан учурлар катталган. Өлкөдө абал чыңалгандыктан алып сатарлыкты ооздуктоо үчүн полиция кызматкерлери дүкөндөрдү текшерүүгө аргасыз болууда.
Түркмөнстандыктар учурда субсидияланган тамак аш үчүн узун кезекте турушса, президенттин үй бүлө мүчөлөрү жыргал жашоодо жашап жатышат. Биринчи жолу журналисттер президент Курбангулу Бердимухамедов менен болгон байланыштар кирешелүү келишимдерди түзүүгө жардам бере тургандыгы жөнүндө далилдерди алууга жетишти.
Деп жазат иликтөөнүн авторлары. Былтыр азык түлүк боюнча көйгөй күчөгөндө түркмөн бийлиги баш калаа Ашхабадтан башка бардык аймактарда талон менен субсидияланган товарларды сатып алууга милдеттендирген. Мисалы, Мары шаарынын тургундары үчүн субсидияланган азык түлүктүн айлык нормасы төмөндөтүлүп, бир үй бүлөгө айына 2 тоок жана 1 адамга 6 жумуртка гана сатыла баштаган. Ал эми быйыл апрелде Балканабад шаарында да азык түлүктүн айлык рациону төмөндөтүлүп, бир үй бүлөгө 1 тоок, 1 литр өсүмдүк майы жана 250 грамм кумшекер гана сатылат делген. Human Rights Watch эл аралык уюмунун өкүлү Рэйчел Денбер азык түлүктүн тартыштыгы жана узун кезек күтүү стресстин булагы деп эсептейт.
Бердимухамедовдун айланасындагылар жана башкалар бирөөнүн кайгысынан байып жатканы өтө жийиркеничтүү.
дейт Денбер. Ошондой эле иликтөөдө 1200 тоннадан ашык кондитердик азыктарды ташып келүү келишими көрсөтүлгөн. Аны бир жыл мурун ачылган шотландиялык Intergold LP фирмасы утуп алган. Бул келишим өкмөткө 3,5 миллион доллар чыгым алып келген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосу эртең мененки программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө деле эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз azattik.org. Бүгүн 17 май. Таңыңыз менен Азаттык радиосу уктурууну улантат. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Кыргыз тарап кумтөрдөгү экологиялык зыян жана төлөнбөгөн салыкка байланыштуу канадалык инвесторго 4 миллиард доллардан ашуун доо коюп жатат. Аларда Центрагголд компаниясы кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитражга бергенин билдирди.
Көп учурларда эл аралык арбитраж бул ошол соодалашуунун ыкмасы катары колдонулат да.
Ошондой эле аялзат түрмөгүн угабыз. Бул ирет Оштун Амир Темир кичи районундагы кыз келиндердин маселелерине кайрылабыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 17 май, азыр жаңылыктар, сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш кезексиз жыйында кумтөр жана чек ара маселесин карайт. Парламент депутаттары 17 майда кезексиз жыйынга чогууларын жогорку кеңештин сайтында жазылды, бирок күн тартыбы айтылган жок. Азаттык радиосу байланышкан айрым депутаттар күн тартибинде кумтөр кенине байланыштуу талкуу ачык өтөрүн, ал эми чек ара маселесин жабык караларын маалымдашты. 17 майда кумтөр кени боюнча депутаттык комиссия парламентте маалымат берет. Быйыл 17 февралда жогорку кеңеште экендеги ишмердүүлүк текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн, кийин ага мамлекеттик макам ыйгарылган. 12 майда комиссиянын отурумунда анын төрагасы жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров ишкана Кыргызстандын мыйзамдарынын негизинде иштөөсү керек экенин белгилеп, жалпысынан кумтөргөл 4,252,800,000 доллар төлөөгө милдеттүү экенин билдирген. Жапаровдун айтымында мунун 3,086,000,000 келтирилген экологиялык зыян боюнча айыппул, 1,166,000,000 төлөнбөй калган салык. 6 майда Кумтөргөлт компания ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам парламентте кабыл алынып, ал 14 майда күчүнө кирди. 7 майда Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөргөлт компания Кыргызстандын экологиялык мыйзамдарын бузган үчүн мамлекетке 261,719,674,000 сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. 16 майда кумтөр кенин иштеткен канадалык Центрагголд компаниясы кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражда териштирүү баштаганын жарыялады. Бул тууралуу билдирүү чет элдик компаниянын сайтында жарыяланды. Центрагголд кыргыз өкмөтүнө кумтөр кенине байланыштуу жакында кабыл алынган мыйзамды же Кумтөргөлт компания ишканасына экологиялык чыгым менен салыктан улам салынган айыппул токтотууну талап кылат. Компания кыргыз өкмөтүнүн акыркы аракеттерин кумтөр кенидеги инвестициялык келишимдерди бузуу деп эсептейт. Кумтөр Кыргызстандагы эң чоң алтын кени. Аны канадалык Центрагголд компаниясы иштетип, анда Кыргызстандын үлүшү 26%. 57 өлкөнүн башын бириктирген ислам кызматташтык уюму жекшембиде чукул жыйында Газадагы кырдаалды талкуулады. Онлайн жыйындын катышуучулары Израилди тилкени аткылоосун токтотууга чакырышты. Сауд Арабиясынын тышкы иштер министри Ханзада Файзал бен Фархан эл аралык коомчулукту Израилде аскердик операцияны токтоттурууну, гуманитардык жардамдын тилкеге жетүүсүнө шарт түзүү жаатында аракет көрүүнү үндөдү. Палестинанын башкы дипломаты Риад Малки Израилди Газа элине каршы кылмыштарга жана ырайымсыздыкка барып жатат деп айыптады. Министр мусулман өлкөлөрүн Тель-Авивге каршы саясий жана экономикалык санкцияларды киргизип, Палестина элине колдоо көргөзүүгө чакырды. Аймактагы кырдаал 10 чакты күн мурун кескин курчуду. Хаммас исламчыл согушкер тобу чыгыш Иерусалимде палестиналык бир нече үй бүлөнү көчүрүү тууралуу чыгарылган соттук чечимден кийин жана Аляска мечитин жанындагы жаңжал маалында жөөт полициясы менен палестиналыктардын кагылышуусу үчүн өч алуу иретинде Израилдин аймагына ракета ата баштаган. Израил калк жыл жашашкан Газа шаарын абадан жана артиллериядан аткылап жооп кайтарган. Палестиналыктардын маалыматына ылайык, Газада 174 киши катарында 49 бала каза тапты. Израиль алардын арасында бир топ согушкер болгонун билдирди. Жөөт бийлиги өз тарабында 10 киши арасында 2 бала каза тапканын маалымдады. Киев Медведчукту Орусияда кармалган украиндыктарга алмаштырышы ыктымал. Бул тууралуу Украина улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы Алексей Данилов Савик Шустердин сөз эркиндиги программасындагы маегинде билдирди. Ал мындай чечимди президент кабыл алаарын билдирип, бирок мындай мүмкүнчүлүк болсо Украина тарап аны пайдаланууга даяр экенин айтты. Орусиянын президенти Владимир Путиндин бөлөсү деп айтылып жүргөн Виктор Медведчук 13 майда Киев шаардык соту тарабынан 9 жылга чейин үй камагына алынган, ал мамлекеттик чыңкычылык беренеси боюнча шектелүүдө. Виктор Медведчук прокуратурадан сурак берип жатып, өзүнө козголгон кылмышын саясий куугунтук деп билдирген. Виктор Медведчук Украинадагы орусиячыл саясатчылардын бири, ал Орусиянын президенти Владимир Путин менен мамилеси жакшы саясатчы катары белгилүү. Буга чейин Украинанын коргоо жана коопсуздук кеңеши Медведчукка таандык 112 Украина News One, ZIK телеканалдарына 5 жылдык санкция киргизген болчу. Өкмөт эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата элдик курултай өткөрүүнү пландоодо. Кыргызстандын эгемендүүлүгүн 30 жылдыгына белгилөө боюнча түзүлгөн уюштуруу комитетинин кеңешмеси өтүп, юбилейлик иш чаранын планы каралды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин баспасөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын майрамдоо жөнүндөгү планда Бишкек шаарында жана аймактарда өткөрүлүүчү 100 ашык иш чара каралган. Анын ичинде элдик курултай өткөрүү дагы каралган. Талкуунун жүрүшүндө бир катар сунуштар жана пикирлер айтылды. Кыргыз Республикасынын президентинин кайрылуусуна ылайык планга кыргыз элинин бүткүл дүйнө курултайын өткөрүү киргизүү сунушталды деп айтылат министрлер кабинетинин маалыматында. Уюштуруу комитетинин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов баардык иш чаралар республикадагы эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен санитардык ченемдерге жана талаптарга ылайык жүргүзүлүшү керек экенин белгиледи. 2021-жылы 31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө 30 жыл толот. Мурдагы СССРдин курамындагы Кыргызстанда 30 жылдын ичинде бир нече президент алмашып, бир нече жолу баш мыйзам өзгөртүлгөн.
Рахмат, токтосун Жамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Миллиондогон долларлык доолор, жылдарга созулган соттошуулар, жеңилүү жана жеңиштер. Кумтөр алтын кенинин айланасындагы жаңы жагдайлар эл аралык арбитраж маселесин кайрадан күн тартибине чыгарууда. Азаттык кыргыз өкмөтүнүн буга чейинки айрым эл аралык соттошууларына себеп салган эле алдыдагы баянды кесиптешим Кубат Касымбеков өткөн аптада даярдаган. Чогуу тыңдайбыз.
Кыргыз тарап Кумтөр кенидеги экологиялык зыян жана төлөнбөгөн салыкка байланыштуу канадалык инвесторго кеминде 4.2 миллиард доллардык доо коюп жатат. Кенди иштеткен Сентера Голд компаниясы экологияга байланыштуу доолор эбак эле чечилгенин белгилеп, 45 күндүн ичинде сүйлөшүү башталбаса эл аралык арбитраждык сотко кайрыларын эскертүүдө. Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы депутат Акылбек Жапаров кыргыз тарап деле Сентера менен соттошуудан кайра тартпашы мүмкүндүгүн ишарат кылып жатат.
Эл аралык сотко биз даярданып атабыз. Биринчи Кыргызстандын соттору менен биздин юристтер менен бүт доказательствонун баарын алып алып, анан эгерде алар эл аралык сотко барса, балким биз алардан биринчи биз да сотко беришибиз керек. Биз эми барганда утулабыз дебей, биз биринчи өзүбүздүн соттордун баарын бүтүрүп, биздин данныйлар менен барганды утабыз деп. Эгерде утпай калсак, утулушубуз мүмкүн дегенди эске алып, экөөнүн ортосунда переговор дагы бар да, мировое соглашение деген. Аны дагы 3 жолду биз көрсөтүп атабыз да парламенткечи.
Кыргызстан менен Сентеранын Кумтөргө байланыштуу талашы буга чейин 2 жолу же 2006 жана 2016 жылы эл аралык арбитражга жеткен. Экөөндө тең тараптар жаңы келишим аркылуу кепке келишкен. Мамлекеттик комиссия бул иретте эле инвестор менен тынчтык келишими түзүлүшү мүмкүндүгүн четке какпайт. Бирок тараптар маселени эл аралык арбитражда чечебиз деп калса, анда кыргыз бийлиги өз позициясын коргой алабы? Өкмөттүн чет өлкөлүк инвесторлор менен буга чейинки соттошуулары эмнени камкулайт? Бул суроолорго жооп издерден мурда эл аралык арбитражга кыскача түшүндүрмө бере кетели. Эл аралык арбитраж бейтарап арбитрлардын жардамы аркылуу мамлекет менен инвесторлордун ортосундагы талаш тартыштарды чечүүнүн бир жолу. Лондон, Париж, Сингапур сыяктуу дүйнөнүн бир топ ири шаарларында мындай арбитраждык институттар бар. Адатта алардын иши эл аралык келишимдер же конвенциялар менен жөнгө салынат. Дүйнөлүк практикада көп эсе Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык соода укугу боюнча комиссиясынын арбитраждык регламенти жана Дүйнөлүк банктын инвестициялык талаштарды жөнгө салуу борборунун жоолору кеңири колдонулат. Бул жоолорго ылайык мамлекет менен инвестордун ортосундагы чыр чатактарды көбүнчө 3 арбитрдан турган трибунал карайт. Бул трибунал тараптардын жүйөлөрүн угуп, далилдерин талдагандан кийин гана чечим чыгарат. Утулган тарап айып болду да арбитрларга кеткен чыгымды да төлөйт. Эл аралык соттошуулар боюнча адис кыргызстандык юрист Жоомар Жолдошовдун айтымында жаташкан тараптар дайыма эле айып пул өндүрүү үчүн эл аралык арбитражга кайрыла бербейт.
Бул учурларда эл аралык арбитраж бул ошол соодалашуунун ыкмасы катары колдонулат да. Сотко кайрылып, сот аркылуу абройду түшүрүп, каржылык зыян алып келгенге аракет кылабыз деп соода ыкмасы катары колдонулуп келет. Кыргызстанда буга чейинки ошо эл аралык арбитражда каралган маселелердин көбүнесе Кыргызстан жеңилип келген, же болбосо ошол соодалашып бир келишимге келген учурлар бар да.
Деди юрист Жолдошов. Бириккен Улуттар Уюмунун соода жана өнүктүрүү боюнча конференциясынын маалымат базасы көрсөткөндөй, 2003 жылдан бери кыргыз өкмөтү менен чет өлкөлүк инвесторлордун ортосундагы 17 талаш эл аралык арбитражга жеткен. Бул иштер боюнча инвесторлор кыргыз тараптан өндүрүп берүүнү талап кылган доонун жалпы суммасы 2.2 миллиард доллардан ашат. Албетте, бул Кыргызстан ушунча суммадагы айыппулга жыгылды дегени билдирбейт. Себеби 17 доонун 3 боюнча мунаса табылса, 2 иш токтотулган. 6 иш боюнча узак жылдардан бери толук жыйынтык чыга элек. Ошентсе да калган 6 териштирүү инвестордун пайдасына чечилген. Булар буунун маалымат базасына катталган же ачыкка чыккан гана иштер. Өкмөттүн бул маселелер менен алектенген соттук өкүлчүлүк борбору эл аралык арбитражда Кыргызстанга байланыштуу канча иш жүрүп жатканы, аларда кыргыз тараптын позициясы канчалык корголуп жатканы тууралуу Азаттыктын суроолоруна азырынча жооп бере элек. Бирок бул борбордун мурдагы директору Аяз Баетов эл аралык арбитраждык териштирүүлөргө байланыштуу маселелер бар экенин четке какпайт.
Биринчиден кээ иштерди көзөтө албайсың да эчтекени. Такыр эле туура эмес иштерди кылып салганда аны кантип актайсың? Ошондой иштерди болгон да, ошондо утулуп калышты. А бирок кээ иштерди, мисалы мен ойлойм, адистер жок болгондуктан туура эмес жазбай коюшту, барбай калышты, бюрократия болуп атып ошондо утулуп калганды болгон. Биздин саясатчылар да ар нерсени сүйлөп кошулуп кетет. А ошо эл аралык деңгээлде саясатчылардын сөздөрү деле колдонуш мүмкүн да, инвестор тарабынанбы же бул тарабынанбы, бул доказательство катары кетет да,
деди Баетов. Андыктан Кыргызстан тарыхында өкмөт эл аралык арбитраждык сотторду олчойгон доого жыгылган учурлар аз эмес. Алардын айрымдары боюнча айып пулду төлөө маселесинде соттошуулар али кече уланып келе жатат. Маселен, Ак кеме мейманканасына байланыштуу эл аралык териштирүүлөр башталганына быйыл 15 жыл болду. Бул мейманкананы курган Түркиялык систем мухендислик компаниясы 2005 жылдагы март ынкылабынан кийин бул жайга ээлик кылуу укугунан негизсиз ажырап калганын жүйө келтирип эл аралык сотко кайрылган. Арбитраж 2009 жылы Кыргызстанды түрк инвесторлорго 8.5 миллион доллар төлөп берүүгө милдеттендирген. Кыргыз өкмөтү мынча айып пулду төлөөгө көнгөн эмес. Кийин бул суммага үстөк кошулуп 11 миллион долларга чыккан. Быйыл 5 январда Нью-Йорктун федералдык судьясы Кыргызстан соттун чечимдерин аткарбаган үчүн бир күндүк туумдун көлөмүн 5000 доллардан 15000 долларга көбөйткөнү маалым болду. Мындан тышкары 2019 жылдын август айында кыргыз өкмөтү Торонтодогу эл аралык арбитраждык сотто Канаданын Stance Energy тоо-кен компаниясына утулуп 24 миллион доллар доого жыгылган. Компания кеминдеги сейрек кездешүүчү металл бар Кутисай 2 жана Калесай кендерин иштетүү лицензиясын кыргыз тарап 2010 жылдардын башында мыйзамсыз жокко чыгарды деп арбитражга кайрылган. Айып пулду төлөө маселеси деле чечиле электеген эл аралык соттошуулар тууралуу жазып келе жаткан Law 360 порталы билдирүүдө. Маалымат кылайык, 2020 жылдын декабрь айында Stance Energy АКШнын Колумбия округунун райондук сотуна доону өндүрүү үчүн кошумча чечим кабыл алуу өтүнүчүн жолдогон. Дагы бир түркиялык NTS компаниясы Кыргызстандын транспорт министрлигинен 25 миллион доллар өндүрө албай келет. Бул компанияны 1999 жылы Кыргызстандын өкмөтү Бишкек Ош жолун реконструкциялоо долбоорун аткаруу үчүн жалдаган. Бирок долбоор белгиленгенден узарып, кошумча жумуш жана инструкциялар менен коштолгон. Мындан улам компания кыргыз өкмөтүнөн кошумча чыгымдарды төлөп берүүнү талап кылган. Бирок кыргыз тарап аны толук төлөөдөн баш тартканда NTS 2009 жылы эл аралык сотторго кайрылган жана сот 2015 жылы инвестордун пайдасына чечим чыгарган. Жогорудагы бир нече компания башка доогерлер менен бирге кыргыз өкмөтүнө коюлган айып пулду Кыргызстандын Сентарадагы акцияларынын эсебинен өндүрүүгө аракет жасашкан. Алардын өтүнүчү менен 2014 жылы Канаданын Онтарио соту акциялардын бир бөлүгүн убактылуу камакка алган. Бирок 2016 жылы кыргыз бийлиги Сентарадагы үлүш өкмөткө эмес, Кыргыз Алтын акционердик коомуна таандык деген жүйөнү келтирип, акциялардын башын бошотуп алган. Юрист Жомарт Жолдошов: жогорудагы соттун чечимдери азыр аткарылбаган менен кези келгенде кайра козголушу мүмкүндүгүн айтат.
Аткаруу боюнча жалпы эле практикада бир аз оор маселе. Себеби көбүнчө бул өз алдынча өз ыктыяры менен аткаруу болуп келет да. Эгерде мамлекеттер өз ыктыяры менен аткарбай турган болсо, анда бир кандайдыр бир абройдук эме алып келет дагы, анан аткаруусуна келгенде бир аз тоскоолдук жаратат. Мисал үчүн айтып кете турган болсом, эгерде Кыргызстан утулган учурда дагы Кыргызстандан ошол акчаны өндүрүп алуу бул оңой жолго турбайт. Себеби Кыргызстан сыртта активдери жок, эми кийин болуп кала турган болсо, анда кийин ал ишти козгошу мүмкүн,
дейт юрист Жоомар Жолдошов. Деген менен эл аралык соттошууларда кыргыз өкмөттү жеңген учурлар да бар. Буга латвиялык ишкер Валерий Белоконь менен соттошуу мисал боло алат. Белоконь мурдагы кыргыз президенти Курманбек Бакиев бийликте турган мезгилде 2007-жылы Бишкекте Манас банкын түптөгөн. 2010-жылы апрель окуяларынан соң убактылуу өкмөт аталган банкты мамлекеттин карамагына алган. 2011-жылы Белоконь Манас банкындагы менчик укугу зыянга учураганын жөө келтирип Париждеги арбитраждык сотко кайрылган. Сот 2014-жылы латвиялык банкирден арызын канааттандырып, кыргыз өкмөтүн 16.5 миллион долларга доого чыккан. Бирок кыргыз тарап Париждеги апелляциялык сотко кайрылып, 2017-жылдын февраль айында Белоконго каршы чечим чыгартууга жетишкен. Анын өкүмдө Белоконь Манас банкын арам акчаны адалдоон өөрчүтүш үчүн сатып алганы, мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев менен жакын байланышта болгон үчүн банктагы мыйзамсыз транзакциялар көз жазымда калып келгени белгиленген. Айтор Париждеги апелляциялык сот Белокондон миллиондогон доллардык доосун токтотуп, тескерисинче латвиялык ишкерди кыргыз тарапка 300 000 евро төлөгө милдеттендирген. Деген менен мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевке байланыштуу соттук териштирүүлөргө түздөн-түз катышкан Кыргызстандын Улуу Британиядагы мурдагы элчиси Гүлнара Искакова бул иш далилдер анык болгон үчүн кыргыз тараптын пайдасына чечилгенин, болбосо көп соттошуулар ийгиликсиз аяктап жатканын айтат. Маселен, 2010-жылдан кийинки бийликтен Максим Бакиевди Лондондогу сот жооуна тартуу аракетинен майнап чыккан эмес.
Биздин өкмөт бир иштерди жасайт биринчи, анан юридикалык жагын карайт да. Көбүнчө биздин иштерибиз юридикалык жана контрактка, мыйзамдарга дал келбей калат да. Анан биздин адистерде өкмөттүн чечимдерин, өкмөттүн жасаган иштерин кандайдыр бир юридикалык жактан жакшылап негиздеп бере албайт да. Ошон үчүн көп эле эл аралык сотторду Кыргызстан жеңбейт да,
деди Искакова. Мурдагы элчи кошумчалагандай, улутташтыруу деген термин инвесторлордун укугу корголгон баардык өлкөлөрдө терс реакцияны жаратышы мүмкүн жана эл аралык сотто далилдер гана маанилүү болот.
Кумтордун кемчиликтерин көрсөтөбүз десек, анда ушул коррупция болгонун далилдеш керек. Парламентте айтса, жазып да чыкса, бул жөн эле сөз, нерсе далилдениш керек. А бирок биз коррупция болгонун далилдесек, ошондо эл аралык аренада алар айта албай калышат да, ушул Кыргызстан инвесторлор жеңилип, коркутуп, үркүтүп менчиктерин тартып алып атышат деп,
деди Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси Гүлнара Искакова. Ген тармагындагы маселелерди чагылдырып жүргөн журналист жана изилдөөчү Рыскелди Сатке да эл аралык арбитраж маселесинде даярдык маанилүү деп эсептейт.
Бул өтө эле мындай татаал иш да. Эгерде мындай эле ура деп эле булар чуркап эле анан эгерде баарын жайлайбыз, минтебиз, тигтебиз, анда болбойт. Мындай эл аралык арбитраж келгенде ал жерде өтө эле күчтүү эксперттер керек да, өзгөчө муну фирмаларчы, адвокаттык фирмалар. Бизде Кыргызстанда андай фирмаларды мен билбейм. Болбосо анда бул бир эле жол бар, бул жанагы чет элдик бир адвокаттык фирмалар деле жолдош керек. Ошол учурда эле бул арзан эмес да, адвокаттык фирмалар акысы бир топ болот,
деди Рыскелди Сатке. Кантсе да Кумтордун айланасындагы соңку жагдайлар кандай өнүгөрү, иш эл аралык арбитражга жетип жетпесе азырынча анык эмес. 14 майда Сентер ээлик кылган Кумтор Голд ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам президент Садыр Жапаров кол койгондон кийин күчүнө кирди. Ал күнү Канаданын жана Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиликтери биргелешкен билдирүү таратып, тоо кен тармагына байланышкан акыркы окуяларга тынчсызданып турушканын, мындай жагдай Кыргызстанга түз инвестициянын келишине кесепетин тийгизерин белгилешти. Кантсе да Кумтор маселесин иликтеген мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров канадалык инвесторлор экология үчүн жооп бериши керек экенин, аларга коюлган доону далилдей турган 700 барактай маалымат топтолгонун билдирүүдө. Центр болсо бул аптанын башындагы маалыматында Кыргызстанда коюлуп жаткан дооматтарды четке каккан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. 57 өлкөнүн башын бириктирген ислам кызматташтык уюму Газадагы кырдаалды талкуулап, Израилди тилкени аткылоосун токтотууга чакырышты. Кумт өлкөнүн иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитражга бергенин билдирди. Ал арада Европа өнүктүрүү банкы Кумт өлкөнү боюнча тынчсыздануусун жарыялады. Британия өкмөт башчысы Борис Джонсон коронавирустун Индияда аныкталган түрү Британияга жеткенин эскертти. Мьянманын Миндат шаарында аскерлер менен болгон кагылышууда бери дегенде 5 адам каза болуп, дагы 5 кармалды. Түркиялык ишкерлер Кыргызстанда ГЭС курууга кызыктар экенин билдиришти. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Он жетинчи майдагы эртең мененки программаны улантабыз. Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев. Алдыда аял зат түрмөгү, бул ирет Оштун Амир Темир кичи районундагы кыз келиндердин маселелерине кайрылабыз. Баянды кесиптешим Айгерим Акылбекова даярдаган.
Советтер башында бар эле основной решать семейный конфликт.
Амир Темир Киши районундагы аялдар кеңешинин башчысы Фатима Насердинова экөөбүз көчө кыдырып, аялдар укуктары тууралуу сүйлөшүп жаттык. Насердинова аялдар кеңеши ишин акыркы 10 жылдан бери жүгөрдүү жүргүзүп жатканын айтып, жана алар чечип жаткан маселелерге токтолду.
В таком темпе сейчас они работают, это 2010 года, когда были конфликты.
Аялдар кеңеши биздин райондо бир топ жыл мурда эле түзүлгөн экен. Бирок 10 жыл мурдагы июнь окуяларынан кийин ишибизди күчтөнттүк. Биз конфликттерди алдын алуу үчүн аялдар менен иштөө зарылчылыгын түшүндүк. Бизге үй бүлө зомбулугуна кабылган күйөөсү же кайненесинен жапа чеккен аялдар көп кайрылышат. Биз үй бүлө ажырабай, ошол эле кезде аял басымга кабылбай жашаганга жардам беребиз. Көбүнчө мыйзамдуу никеси жок кайрылгандар болушат. Себеби жашы жете элек турмушка чыккан кыздар болушат. Ошол кыздар ажырашып кетсе жалгыз бой эне болуп, алимент алууга да мүмкүнчүлүгү болчу эмес.
Нет у них регистрации, допустим, свидетельство о браке, помогаем получать. Мы только можем помочь.
Оштун Амир Темир киши районунда 60 миңге жакын адам жашайт. Алардын тең жарымын аялдар түзөт. Бул киши райондо 13 участоктун ар биринде бирден аял иш алып барат. Фатима Насердинова өзү жогорку билимдүү кесиби инженер-куруучу. 70 жаштагы Насердинова бир топ жыл кесиби менен иштеп келип, 10 жылдан бери аялдар укуктарын коргоп жүрөт. Ал жердештер арасында билимдүү аялдар аздыгын жана акыркы жылдары көп аялдуулук маселесинен улам зомбулукка кабылган кыз келиндер бар экенин айтты.
По статистике вообще в городе вообще можно сказать, что каждый третий, каждый второй, допустим, такие у нас семьи, которые остаются матерями-одиночками. Потому что...
Дээрлик ар бир 3-4 үй бүлөдө ажырашуу болуп, жалгыз бой энелердин саны көбөйдү. Буга көп аялдуулук маселеси да себеп болуп жатат. Мына ушул көрүнүшкө кыргыз өкмөтү тыюу салса деп айтар элем. Анткени жакшынакай жашап жаткан бүлөлөр күйөөсүнүн экинчи аял алып алганынан урушуп, эки жолго түшүп кетишет. Алар динге кармана беришет, бирок шариятта деле эркек аялды камсыз кылыш керек деп айтылат. Бизде болсо экинчи болуп тийген аял деле кордукка кабылып атат. Өзбек коомчулугунда ушул көйгөй.
И ту семью, и эту семью. А у нас двоеженство, которое нормальная семья распадается из-за того, что он женился на второй.
Амир Темирге өзбек улутундагы эл 1975 жылдардан тарта Советтер Союзу тараганга чейин эле көчүп келе баштаган. Ал жылдары ар бир үй бүлөгө 4 соттук жер бөлүнүп берилген. Азыр эми калчыш отурукташкан киши райондо айыл чарба же мал кармаганга шарт жок. Ошондон улам жумушсуздук көйгөйү күч болуп, элдин көбү иш издеп чет жака чыгып кетишет.
Мужчины уходят на заработки. Там другие страны, СНГ, там за рубеж. И жены остаются одни.
Эркектер иш издеп кетип, аялдар балдары менен жалгыз калышат. Бул учурда аялдар абдан кыйналат. Анткени алар деле чогуу үй бүлө болуп жашагысы келет. Аялдар арасында дагы жумушсуздук маселеси бар. Ошондуктан мурдагыдай цехтерди ачып, элди иш менен камсыз кылсак жакшы болмок. Эркектери талаалап иш издеп кеткенде биздин аялдар жөн отурбай үйүндө бир нерселерди кылып, акча таап жатышат.
Насердинова айткандай, унадырда үйүндө жуурган тегип, сеп даярдап иштеген кыз келиндер көп. Адатта өзбек үй бүлөлөрүндө кызды турмушка азатканда 20-30 кем эмес жуурган төшөк сепке берилет. Ушундан улам өзгөчө жай күз айлары бул ишке суроо талап да көбөйөт.
Кайнабым кыларды да бул ишти. Инеки менен өргөнүп кылама. Нече жылдан бери мына махалланыкыны понун кыламан.
Кызларым. Үйүндө сеп даярдап жан баккандардын бири 60 жаштагы Халима Кимсанова. Кимсанованын 4 баласы тең миграцияда. Ал ажырашып кеткен кызынын балдарын багып жатат.
Kızlarım iş yok gittiğim de, birini yer ölüp koygen, biri acıraşken.
Эки кызым тең азыр миграцияда, өгө тең жалгыз бой энилер. Биринин күйөөсү каза болду, экинчиси ажырашып кеткен. Балдарын мен карап калдым. Былтыр карантинде кыздарым келе албай калды. Эми келишер деп отурабыз. Дагы эки уулум Орусияда, неберелерим да кетишкен.
Неберелерим колумда, келелерим алдымда.
Халима Кимсанова мен барганда коңшулары менен бирге үйүш үстүндө экен. Бул жүргөндөр айылдагы башка кыз келиндерди да иш менен камсыздайт.
Майда ишта бучи.
Чарчабайсыңарбы?
Энди азыр розада көпөм кымаяппан да.
Көзүм айын жеген түйшүктү иш бул. Чарчасам дагы иштешим керек. Азыр ороза айында көп буйрутма албай жатам. Балдарыма жардам берип, алардын колуна эле карап отургум да келбейт. Мына бул кошунам экөөбүз бирге көчүп келгенбиз. Бул менин сиңим да болуп калды. Кездемелер Түркиядан, Өзбекстандан алып келинет. Аны колго тигип, пахтасын салып чыгабыз. Бизде эркектер аялдарды көп иштетпейт, бирок алар деле жардам бериши керек да. Азыр баардык нерсе кымбаттап жатат. Күнүгө өзүм жалгыз 3-4 төшөктү бүтүрөм. Анын ар бирине 300 сом акча алам.
Жаны ушу кызларга өлкөрө бер, уну ал, буну ал шу да. Ашы менен түгөйдү.
Төшөк тиги отурган элдердин эң жашы 37 жаштагы Алтынай Насердинова. 4 баланын энеси Алтынайдын кесиби мугалим. Майда балдары менен үйдө отурган келин кезде ушинтип акча табат. Ал мектепте окуган кыздарынын билимине азыртан көңүл буруп, жогорку билимдүү кылууну самайт экен.
Кызлар өзү окуп, бүттө кәсіпті хунарды эгесі болуш керек да, хаётта кыйланмаслык үчүн. Эртетеси кыйланады турмушта я.
Мен кыздар өз алдынча болуп бир кесипке ээ болуш керек деп эсептейм. Билим жашоосуна сөзсүз керек болот экен. Уулу кызым азыр 9 классты бүткөндөн кийин коллежге окуп, кийин жогорку окуу жайында аргерликке билим алса деп ойлойм. Окубаган кыздар эрте турмуш куруп, эрте төрөп жатышат. Бул кыздардын ден соолугуна да зыян. Уулу кызым 15 жашта, калгандары кичинекей. 3 кызымды тең окутсам деген тилегим бар. Кимиси кандай кесипти тандаса, шартка карап окутабыз. Бирок контрактка да жеңилдетүү болсо жакшы болот эле. Бизге окшогон карапайым үй бүлөлөрдүн кыздары көбүнчөсү акчасы жок, окубай калышат. Аргасыздан турмушка чыгышат.
Окутам, Кудай буюрса окутам, окусун. Өзүнүн хооласы, хоолош кайсы кәсіп дегеси болбосо келсе, ашын медик боламан деди, Кудай хоолосу нияти кетип болсун энди.
Амир Темир кич районунда 10 орто мектеп бар. Алардын ар биринде балдардын саны талаптан эки эсе көп. Өзбек тилдүү мектептерде кыргыз тилине да өзгөчө көңүл бурулат. Одина Качкорова 20 жылдан бери кыргыз тилинен сабак берет. Ал окуу менен бирге балдар жана ата-энелерге билим алуу тууралуу түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзөрүн айтты.
Тилден келген болуптур да, бул өзбек улутундагы балдарга, ошон үчүн балдарыбыз кичине кыйынчылык болду, бирок жакшы балдар азыркы күндө кыргыз тилин кенен байма-бай сүйлөп жатышат. Негизинен ушул Амир Темир аймагында ошонун проблема бар да, көйгөй бар. 9 класстан кийин окуучуларды көбүнчө окутпай коет да. Окутпай эле же жумушка же башкага берет, анан окуучуларыбыз көп окубай калат. Мен өзүм негизинен 4-5 11 классты бүтүрдүм, бирок аларга мүмкүн болушунча түшүндүрдүм, окууга аракет кылды. Былтыр дагы 22 окуучу окууга тапшырды, окуп жатышат алар, университетке киришти бардыгы жакшы азыр. Бирок биз аны үчүн биз ата энелерге жеткиришибиз керек да. Ата энелерге кандай жеткирүүнү өзүнүн жолдору бар, аны жеткирсек анан ата энелер дагы балдарды окууга берип аракет кылып калышты.
Одина Кочкорова динге болгон ишенимге байланыштуу өзгөчө окуучу кыздар арасында жоолугу эрте салынып, мектепти бүтүп-бүтпөй турмушка чыккан көрүнүштөр бар экенин да белгилейт.
Окуу эмне кылат эле, мен турмушка берилем деген ата-энелер да болот. Аларды өзүнчө чакырып, сүйлөштүрүп, жетишкен окуучуларды көрсөтсөк, анан кийин ата-энелер да ойлонду, эй, менин балам да ушундай болсо жакшы экен деген ой болуп, алар да окууга берүүгө аракет кылып жатат. Алар жолко салып коюшат, киргизип коет, анан кыздарыбыз ушинтип көпчүлүгү баягы өзүнүн талантын да көрсөтпөй калат да кээдечи, жолко киргенден кийин. Ал нерсени мен аябай көп айтам ата-энелерге. Мейли оросун ору эмесмиз, бирок эки биримди тең алып кеткиле балдар. Кийин турмушта баарыбир керек болот да бул нерсечи. Турмушта билим албетте керек болот. Арыз болсо тегүүчүлүккө же болбосо бышырыктарга, тил бышыктарга кетип калат да. 3 айлык курстар бар. Ошолорду окуйт, анан кийин үйдө отуруп калат. Ушу менен турмушка берилет.
Расмий маалыматтарга караганда, элиттеги кыз келиндер шаардык аялдарга караганда акы төлөнбөгөн үй ишин 4 эсе көп аткарышат. Эл ичеринде өспүрүм курактагы никеге туруу шаарга караганда 2.5 эсе, ал качуу 2 эсе көп катталат. Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда 3,155,000 жакын аял жашайт. Бул өлкө калкынын теңинен көбүн түзөт. Айылдык аялдардын иш менен камсыз болушу 39% түзсө, эркектердин 61% жумуш менен камсыз болгон. Ош шаары Ош облусу боюнча жумушсуздардын расмий саны 6000 чукул. Бул жыл башынан бери атайын жумушсуз катары катталгандардын гана саны. Расмий катталбагандары мындан бир нече көп эсе болушу ыктымал. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Ош облусу.
Бул Азаттык радиосу 17-майдагы программанын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жаным Санжар Иралиев, сайтыбыз azattik.org.
Азаттык социалдык желеде.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'де Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык чекит KG, Одноклассники'де жана YouTube'да Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.